Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa provjeravamo koliko je tačna tvrdnja predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koju on u posljednje vrijeme često ponavlja, da je Hrvatska vojska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako je Hrvatska vojska u ljeto 1995. godine ušla na teritoriju BiH. Da li je to bilo na osnovu sporazuma Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana i da li je do tog sporazuma došlo na američku inicijativu. Da li je zahvaljujući intervencije Hrvatske vojske spašen Bihać koji je bio u okruženju srpskih snaga? Kakva je bila saradnja između Hrvatske vojske i 5. korpusa armije BiH? I da li je 5. korpus uoči akcije Oluja oslobodio neke dijelove Hrvatske? Razgovaralo se i o tome koliko su akcije Hrvatske vojske u zapadnoj Bosni i Hercegovini doprinijele uspjehu Oluje. Zašto hrvatski predsjednik Milanović govori da opkoljeno Sarajevo nije deblokiralo NATO bombardovanje srpskih položaja, već da je to učinila Hrvatska vojska? Kakav je bio odnos Franje Tuđmana prema BiH? Da li bi rat kraće trajao da nije bilo sukoba između Bošnjaka i Hrvata? Kao i o tome zašto se ne može izjednačavati odgovornost Srbije i Hrvatske za rat u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karapek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovini. Naši sagovornici su dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović već mjesecima iz govora u govor ponavlja da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Ima li osnova za takvu tvrdnju?
Kada sam malo proučavao njegove izjave na ovu temu, vi vidite da, u stvari, ovisno kome se i gdje i kada obraća, da on malo ipak modificira te izjave, pa će one ići i od toga da je Hrvatska dala važan doprinos do toga da je oslobodila. Ima li u ovome istine? Naravno da ima istine u tome da je Republika Hrvatska pomogla u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, posebno nakon 94. godine, nakon Splitskog dogovora i prije toga Washingtonskog sporazuma, svakako da su legitimne državne vojne formacije Republike Hrvatske sudjelovale u operacijama koje su pomogle zaustavljanju rata, pa ajmo onda to tako reći, iako i to je, vjerojatno bi bila teza, zanimljivo pričati o oslobađanju Bosne i Hercegovine, ali da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu, to je vrlo, po meni, gruba, nerafinirana, a ja bih čak rekao i politički nekorektna izjava od strane predsjednika.
Gospodine Kamberoviću, po vama, ima li Zoran Milanović osnova za tvrdnju da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Koliko sam ja mogao prepoznati iz Milanovićih istupa, on nije neznalica kad je u pitanju povijest, ali mislim da je u ovom slučaju posve u krivu i ako bih htio baš posve precizno reći, onda bih rekao da je on toliko u krivu da jednostavno mu neko mora reći da nije tačno da je Hrvatska 95. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je on jedan od možda najboljih primjera političara koji zloupotrebljavaju istoriju svoje političkoj aktivnosti, da se razumijemo. To je njegovo pravo i on kao političar ima pravo apsolutno da koristi sve što misli da mu može pomoći u njegovoj političkoj aktivnosti, ali mislim da je ovdje totalno, dakle, u krivu i da njegova teza o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu nema apsolutno nikakvo utemeljenje, iako, kažem, slažem se da tu treba malo uvesti još nekih dodatnih nijansi oko podrške Hrvatske za ustavljanju rata u Bosni, ali o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu ne može biti ni govora.
Gospodine Klasiću, Hrvatska vojska je u ljeto 1995. godine ušla na teritoriju zapadne Bosne i Hercegovine da bi se borila protiv srpskih snaga. Kako je ona došla u Bosnu i Hercegovinu? Da li je na osnovu Splitskog sporazuma između Tuđmana i Izetbegovića koji ste vi pomenuli?
jedna od važnih posljedica onog nesretnog rata između Bošnjaka i Hrvata 1993. godine bila inicijativa američka koja je hrvatsko i bošnjačko rukovodstvo dovela za isti stol u Washingtonu, a zatim u Splitu, i na temelju tog splitskog dogovora je omogućeno da hrvatske jedinice mogu ući po potrebi na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i jedinice Bosne i Hercegovine, dakle armije BiH, na teritoriji Hrvatske. To će se dogoditi tokom operacije Oluja.
Gospodine Kamberoviću, po vama, da li je hrvatska vojska u ljeto 1995. godine legalno ušla na teritoriju Bosne i Hercegovine?
Ulazak hrvatske vojske 95. u Bosnu je bio legalan, jer je on zapravo došao na temelju tog sporazuma iz jula 95. godine, kojim je Bosna i Hercegovina zapravo tražila hitnu vojnu pomoć u odbrani od agresije, posebno područja Bihaća, o čemu ćemo sigurno malo kasnije govoriti, što je Hrvatska prihvatila. Dakle, 95. u ljeto je hrvatska vojska legalno ušla u Bosnu i Hercegovinu, za razliku od nekih ranijih razdoblja, recimo 92. 93. godine, jel, u vrijeme ovih sukova armije BiH i HVO-a, kad je hrvatska vojska faktički bila nelegalno u Bosni i Hercegovini i ratovala protiv bosansko-hercegovačke vojske skupa sa HVO-om, i znamo da je to na kraju krajeva karakterizirano kao hrvatska agresija na Bosnu. Ali 95. je to bilo sasvim legalno na poziv bosanske vlade.
Gospodine Klasiću, da li je iza ulaska hrvatske vojske na teritoriju Bosne i Hercegovine stajala američka inicijativa da Hrvati i Bošnjaci zajedničkim snagama krenu protiv srpske vojske?
Clintonova administracija je očito u jednom trenutku procijenila da na Balkanu stvari ne idu onako kako bi trebale ići, da se trebaju puno više angažirati, da Europa, Ujedinjeni narodi očito nisu ti subjekti, faktori koji mogu utjecati na smirivanje situacije. Tako da u svakom slučaju je Amerika igrala na kartu Hrvatske, pa onda naravno i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nije htjela izgubiti niti podršku Turske, a u principu i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Tako da u stvari je bio logičan potez da se dvije, da tako kažemo, njima bliske struje u cijelom ovom sukobu, u rašomonu koji se odigrava, da sjednu za stol, jer očito sa Srbima nisu nikako mogli, i uspostavilo se da je to bila dobra strategija. Da li su baš Amerikanci stajali za svake odluke? Ja ne bi išao tako daleko. Mislim da političkih dogovora tu je puno više bilo, čini mi se, nego što su neke stvari na terenu vojne bile produkt nekakvog nagovaranja i forsiranja od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodine Kamberoviću, da li je iza ovog zajedničkog djelovanja hrvatske vojske i armije Bosne i Hercegovine, da li je iza toga stajala američka inicijativa?
Tačno je da su Amerikanci smatrali da je za zaustavljanje rata u Bosni ključna saradnja Bošnjaka i Hrvata, i oni su tu saradnju poticali čitavo vrijeme, i u vrijeme kad se odvijao rat armije BiH i HVO-a 92. 93. godine, oni su smatrali da je taj rat nužno prekinuti, zaustaviti, kako bi bošnjačko-hrvatska saradnja u Bosni otvorila prostor za konačno zaustavljanje rata u čitavoj BiH. Sjedinjene Države su poticale i Hrvatsku na oslobodilačke akcije, ali oni nisu bili, Amerikanci nisu bili spremni podržati Hrvatsku u njezinim ambicijama da vojnički skrši Republiku Srpsku, sve faktički do pred samu Oluju. Tek zapravo uoči same Oluje Amerikanci su podržali hrvatsku vojničku akciju na Knin, i time su zapravo osokolili Hrvatsku da započne veliku vojnu operaciju Oluja. To treba gledati u ovom kontekstu. Amerikanci su željeli hrvatsko-bošnjačku saradnju, oni su poticali saradnju Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, i oni su pristali na operaciju Oluja onog trenutka kad su shvatili da je to važno da se zaustavi i rat u Bosni i Hercegovini. Dakle, ništa se zapravo ne bi moglo dešavati bez saglasnosti Sjedinjenih Država, pa ni ta zajednička operacija.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je hrvatska vojska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, da li je tačna tvrdnja koju Milanović često ponavlja da je hrvatska vojska spasila Bihać koji je bio u okruženju srpskih snaga i da nije bilo hrvatske vojske da bi peti korpus doživeo poraz?
Bihać nije pao. Bihać se hrabro držao, odnosno peti korpus je držao. Jesu bili vjerojatno na izmaku snaga i situacija je bila teška. E sad, šta bi bilo kad bi bilo, da li bi Bihać pao da nije došlo do Oluje, i ne samo Oluje, nego i prije toga na Dinari borbe, dakle gdje se ipak rasteretilo dio tog bojišta, pa su srpski vojnici morali otići sa područja Bihaća. To je naravno pitanje. Nema spora da je u svjetskoj javnosti, mi imamo danas brojne dokumente koji govore da je postala velika zabrinutost, posebno nakon onoga što se dogodilo u Srebrenici, da bi u slučaju pada Bihaća moglo se dogoditi nešto tako. Vi kad danas čitate izjave ili neke sjećanja zapovjednog kadra petog korpusa, oni kažu to su besmislice, mi nikad ne bi pali i ne bi nam se dogodilo to što se dogodilo Srebrenici. To je sad naravno, moramo i njima vjerovati na riječ. Međutim, je činjenica da sve ono što se događa od proljeća 95. u skladu sa sporazumom između Sarajeva i Zagreba, dakle ulazak hrvatskih jedinica u Bosnu i Hercegovinu, rasterećivanje tog dijela fronta, a onda i početak operacije Oluja, je svakako doprinio da se obruč oko Bihaća makne. Međutim, ja mislim da je nepravedno prema braniteljima Bihaća, dakle prema pripadnicima petog korpusa, gleda stvari samo kroz ljeto 95. godine. Ti ljudi, ti vojnici, ti dečki su tamo držali mjesecima, ako hoćete i godinama, jedan velik dio srpske vojske na svojim plećima i onemogućavali su da se oni spoje sa armijom Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj i time radili veliku korist Hrvatskoj. Tako da ne bi volio te jednostrane, mi smo spasili Bihać ili nisu nam Hrvati uopće pomogli, a s druge strane govoriti da bi Bihać pao, a ne spominjati to da Bihać se održavao 3-4 godine i da je za cijelo to vrijeme u stvari itekako pomagao vitalnim vojnim interesima Republike Hrvatske.
Gospodine Kamberoviću, da li bi Bihać pao da nije priskočila u pomoć vojska Hrvatske?
To ne znamo, ali čini se da je prilično jasno da je Oluja i hrvatska operacija spasila to da se ne ponovi zločin genocida u Srebrenici. Međutim, to je važno opet podsjetiti na širi kontekst događaja oko Bihaća, jer Bihać je doista dugo bio okružen srpskim snagama, vodio je borbe ne samo srpskih snaga, nego i protiv Abdićevih autonomaških snaga i u jednom trenutku je doista bio u izuzetno teškoj situaciji i krajem 94. godine, ali onda i 95. godine. Recimo, ima jedno pismo generala Dudakovića od 26. jula 95. godine. To je neka vrsta izvještaja zapravo upućenog ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, u kojem on govori o teškoj vojnoj situaciji iz koje jedini izlaz, on kaže, vidi u spajanju sa hrvatskom vojskom. I on doslovno kaže ovako: malo prije sam razgovarao sa generalom Delićem, to je komandant bosanske vojske, Rasim Delić, on danas ima sastanak sa Blaškićem gdje će razgovarati o Bihaću. Ja želim da vas informišem da sam posljednjih dana imao 700 boraca izbačenih iz stroja i da samo spajanje sa hrvatskom vojskom daje realnu mogućnost našeg opstajanja, te to morate prezentovati mjerodavnim organima. Hoću da kažem ovo, Bihać je doista u to vrijeme, u ljeto i pred početak Oluje, dakle krajem jula i početak augusta, bio u izuzetno teškoj situaciji i ta operacija hrvatske vojske, pogotovo ova operacija ljeto 95. i onda u augustu Oluja, koje su išle prema Bosanskom Grahu i Glamoču, su nagnale srpske snage da pregrupišu se i oslabe taj pritisak na bihački džep. Dakle, ovo je moja teza. Tačno je da je Hrvatska pomogla Bihaću napadima i izvođenjem vojnih operacija na jugu ili prema Bosanskom Grahu i Glamoču, ali je to bilo zapravo u funkciji hrvatskog oslobođenja, jer je operacija hrvatske vojske na Grahovo i Glamoč, koji su odvukle dio srpskih snaga sa Bihaća, otvorio prostor za ulazak u Knin. Tako da je hrvatska pomoć u spašavanju Bihaća bila posredna, ali u interesu same Hrvatske.
Gospodine Klasiću, a kakav je bio odnos između hrvatske vojske i petog korpusa armije Bosne i Hercegovine koji je djelovao u zapadnoj Bosni i Hercegovini? Da li je to bila totalna saradnja ili je bilo i neki trzavica?
Ako se fokusiramo na situaciju od kraja 94. i onda cijelu 95. godinu, upravo ovo što ste čuli, dakle imamo niz ovakvih izvještaja gdje zapovjedništvo Petog korpusa traži pomoć koja dolazi iz Zagreba, prvo zračnim mostom, dakle u oružju, u lijekovima, u municiji, a onda i neposredno na terenu, dakle dolaskom Hrvatske vojske. Između ostalog, pripadnici Petog korpusa aktivno sudjeluju u operaciji Oluja. Dakle, mi ne možemo govoriti o operaciji Oluja kao operaciji samo Hrvatske vojske, nego dakle i operaciji Petog korpusa, a i HVO-a. I mislim da je to bila jedna koordinirana suradnja s ciljem odbijanja srpskih napada, oslobađanja onih krajeva koji su bili zauzeti od strane srpske vojske. Tako da u tom smislu naravno možemo govoriti o jednom savezničkom odnosu.
Gospodine Kamberoviću, da li je Peti korpus oslobodio neke dijelove Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom i potom ih predao Hrvatskoj vojsci?
To je tačno. Mislim, postoje jasne naredbe komandanta Petog korpusa generala Dudakovića kad na početku Oluje zapravo on naređuje svojim jedinicama, to su dvije brigade, 501. i 502. brdska brigada Petog korpusa koje su izvele svoje vojne operacije, prešli na prostor Hrvatske, ušli su duboko u hrvatski teritorij. Jedna brigada je išla prema Korenici, koliko ja znam, a druga je išla prema širem regionu Plitvičkih jezera i oni su prvi ušli u jutarnjim satima u Ličko Petrovo selo negdje oko 8 sati, čini se 6. augusta i tek 3 ili 4 sata nakon toga će na taj prostor doći prva gardijska brigada Hrvatske vojske i Tigrovi i pripadnici Bosanske vojske će predati njima taj prostor. Tako da je apsolutno tačno da je Bosanska vojska u koordinaciji naravno sa Hrvatskom vojskom prešla dakle i u hrvatski teritorij i oslobodila neke krajeve. To nije mali prostor, to je više od 10 km unutar hrvatske teritorije sa nizom sela koji su oni oslobađali upravo na ovoj liniji Plitvice-Korenica.
Gospodine Klasiću, evo sad da se pomjerimo i zapadne Bosne i Hercegovine ka centralnoj Bosni i Hercegovini. Predsjednik Milanović tvrdi, citiram, da deblokadu Sarajeva nisu postigli ni američki, ni britanski, ni francuski bombarderi, lovci, zrakoplovi, nego čizme na terenu i krv hrvatskih vojnika. E, ima li u tome istine?
Naravno da Hrvatska nije ta koja se treba busati u prsa i hvaliti, ili hrvatski predsjednik onda u njezino ime, da je ona zaslužna za deblokadu Sarajeva i tako dalje, jer nije. Kad bi to bilo tako, onda bi hrvatske jedinice valjda ušle u Sarajevo ili bi onda deblokada došla odmah nakon Oluje, a nije baš došla odmah nakon Oluje, nego je došla nakon bombardiranja NATO-vih snaga srpskih jedinica, srpskih
položaja oko Sarajeva.
Položaja, tako je. I ako ćemo dakle biti iskreni, ono što se često se govori kako je Hrvatska zaustavljena u napredovanju do Banja Luke i tako dalje, to je također istina, ali je upravo u tom bombardiranju su stradali neki strateški telekomunikacijski položaji vojske Republike Srpske koji su omogućili između ostalog Hrvatima da napreduju do Banja Luke. Tako da ja stvarno ne vidim razloga zašto netko ima potrebu danas veličati svoju ulogu, negirati tuđu ulogu, jer stvari stvarno nisu bile crno-bijele i to što se događalo 95. godine je bilo koordinirano savezništvo između Hrvata, između Bošnjaka, između Hrvatske, između Bosne i Hercegovine uz svesrednu podršku Sjedinjenih Američkih Država i tako bismo trebali gledati, dakle kad tako sročimo stvari, bismo trebali gledati i u budućnost. To je naša budućnost.
Gospodine Kamberoviću, kako vi gledate na ovu Milanoviću izjavu da za deblokadu Sarajeva nije zaslužno bombardovanje zapadnih aviona, američkih, britanskih, francuskih bombardera, nego da je zato zaslužna hrvatska vojska?
To je samo ovako atraktivna izjava koja nema puno veze sa povijesnom istinom. Mi znamo da je Sarajevo zapravo deblokirano nakon NATO napada na položaj srpske artiljerije oko Sarajeva, zato što su svi pokušaji deblokade grada a bilo ih je nekoliko od 92. do sredine 95. godine, završili neuspješno. Dakle, tek nakon što je NATO uništio srpsku artiljeriju oko Sarajeva i nakon određenih uspjeha bosanske vojske, Sarajevo je deblokirano, a hrvatska vojska nije ni približila se Sarajevu, a kamoli da je vojnički deblokirala grad.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je hrvatska vojska 1995. oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, kakav je utjecaj na tok rata imao Tuđmanov odnos prema Bosni i Hercegovini na početku rata, kada se zalagao za podjelu Bosne i Hercegovine između Hrvata i Srba i uspostavljanje male muslimanske države oko Sarajeva kao tampon zone između Hrvatske i Srbije? Da li bi Srbi bili ranije poraženi da Tuđman nije imao takav odnos prema Bosni i Hercegovini?
Sad ste postavili jedno vrlo kompleksno pitanje koje zahtjeva još kompleksniji odgovor. Dakle, Franjo Tuđman je jedna zanimljiva povijesna ličnost koja i kao povjesničar i kao državnik je imao, neko će reći, i obsesiju Bosnom i Hercegovinom. Mislim da odnos Franje Tuđmana se mijenjao od 1991. do 1995. godine. On je nekad bio tragičan, potpuno pogrešan. Međutim, ne bih volio da se u javnosti, a čini mi se da je počelo se stvarati u zadnjih nekoliko godina, gotovo teza o nekom izjednačavanju Hrvatske i Srbije u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, jer stvari ipak nisu bile takve. Da su bile takve, onda ipak ne bi preko 150.000 Bošnjaka izbjeglo pred Srbima u Hrvatsku. Nisu Hrvati na samom početku glasali protiv Bosne i Hercegovine, protiv samostalnosti. Dakle, to je bilo katastrofalnih grešaka, ali mislim da ne bi trebalo ipak da dođemo uopće do toga da se izjednačuje krivnja Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića. Uostalom, mi i dalje ne znamo što se u tom Karađorđevu točno dogovaralo ili pregovaralo, o čem su pričali Milošević i Tuđman, da je Tuđman imao ideju da bi se po uzoru na Banovinu Hrvatsku ili kako već pripojili dijelovi, ali s druge strane mi imamo i izjave Alije Izetbegovića koji je rekao: poručite Franji Tuđmanu da si uzme zapadnu Hercegovinu, a onda kasnije govorio da se u stvari samo šalio, da je samo provjeravao da vidi kako će to izgledati. Tako da ne bi volio da to bude nekakva poruka, da se izjednačava nekakva krivnja, a krivnje je svakako bilo.
Gospodine Kamberoviću, da li bi Srbi bili ranije poraženi da Tuđman na početku rata nije imao takav stav kakav imao prema Bosni i Hercegovini?
Mi ne znamo šta bi bilo da je Tuđmanova politika prema Bosni bila drugačija, jel? Isto kao što ne možemo znati šta bi bilo da je recimo Bosna i Hercegovina pokrenula neke vojničke operacije kad je JNA krenula sa svojim operacijama protiv Hrvatske 1991. godine. Ali ono što se na kraju pokazalo korisnim za zaustavljanje rata je bosansko-hercegovačko-hrvatska vojnička saradnja. I mislim da onog trenutka kad se shvatilo konačno da je i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu ključna vojnička saradnja da se zaustavi agresija koja je došla od strane JNA i Srbije, u tom trenutku je zapravo rat i zaustavljen. Naravno da ne treba izjednačavati ulogu Srbije i Hrvatske u ratu, ali i tu treba voditi računa opet i o nekoj dinamici. Recimo, ako vidimo šta se to dešavalo u Hercegovini, ako pogledamo kako su se stvari odvijale u Mostaru, recimo, onda su to različita iskustva i uloga hrvatske vojske je različita i različito se percipira u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Klasić, evo gospodin Kamberović je pomenuo Hercegovinu i tu odma pada na pamet presuda Haškog tribunala šestorici političkih i vojnih lidera takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio protjerivanje i ubijanje Bošnjaka. Kako na to gledate?
Ja sam o tome 100 puta pisao i nije mi jasno ni jedna osoba, a posebno oni koji sebe nazivaju vjernicima, ja čak ne spadam u te, koji opravdavaju bilo čije ime progone, ubijanja, zatvaranja, posebno ono što se dogodilo recimo u Ahmićima i tako dalje. Međutim, s druge strane, Žao mi je da ne čujem puno više samo kritike iz bošnjačke strane. Dakle, isto tako je progona i protjerivanja bilo i hrvatskog stanovništva od strane armije BiH u Lašmanskoj dolini, oko Busovače i na nekim drugim područjima. Nema spora da je u vrijeme hrvatsko-bošnjačkog rata da su jedinice Hrvatskog vijeća obrane činile stravične stvari zbog kojih su onda ljudi završili u Hagu, ali isto tako imamo i situaciju obrnutu, dakle, gdje je bilo zločina nad hrvatskim civilima, nad hrvatskim vojnicima. Taj rat u Bosni i Hercegovini je toliko kompleksan da ako uzmete samo jedan događaj i onda na temelju njega procjenjujete sve odnose, nećete dobiti pravu sliku. Jer se ta slika doista mijenjala često iz mjeseca u mjesec i mi kao povjesničari moramo sagledati sve aspekte tog događaja i onako sine ira et studio, što bi se reklo u našoj struci, reći i sve one pozitivne i negativne stvari koje su se događale, koje su evo na posljedku završile tim sporazumom i političkim i vojnim između Hrvata i Bošnjaka, ali da su ti odnosi bili sjajni, nisu, a ja bih rekao nažalost nisu ni danas.
Gospodine Kamberović, ovo da i vas upitam, kako vi gledate na ovaj udruženi zločinački poduhvat koji je osuđen na Haškom tribunalu?
Pa jeste malo neobično da je recimo Hrvatska, koja je, tu smo saglasni, valjda svi, jako puno pomogla Bosni i Hercegovini, uz naravno sve ove i negativne strane koje su postojale, ali sve u svemu pomogla je Bosni tokom rata, jel, da je Hrvatska zapravo osuđena kao agresor, a Srbija, koja je izravno sudjelovala u operacijama i agresiji, nije. Znamo da je u ovom procesu protiv ove hercegovačke šestorke, da je rat u Bosni okarakteriziran kao međunarodni vojni sukobi, faktički Hrvatska kao agresor. Hoću da kažem da to zvuči pomalo nevjerovatno, ali je sud tako odlučio. Šta iz toga mi možemo zaključiti? Možemo zaključiti zapravo da, ako se vratimo na početak ovog našeg današnjeg razgovora, da ta priča koju hrvatski predsjednik Milanović pokušava nametnuti, jel, o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu, je zapravo čisti mit, iako naravno ne treba posve negirati ulogu koju je hrvatska vojska imala u posljednjim ratnim operacijama. Hoću da kažem ovo, to što je presuđeno u Hagu kao udruženi zločinački poduhvat, čim je i Hrvatska okarakterizirana kao zemlja agresora na Bosnu i Hercegovinu, danas se također, ja bih rekao, iz bosanske strane prilično puno zloupotrebljava i vi ćete danas i u javnom diskursu i među političarima i društvenim mrežama stalno se susretati sa tim pojmom UZP-ovac, jel, što je po mom mišljenju loše. Naravno, ne treba te stvari zaboraviti, ali treba na neki način i u javni diskurs i u našu kulturu sjećanja početi uvlačiti ono što je bilo pozitivno, dakle promovirati i ove aspekte saradnje, a ne samo ove dimenzije konflikta.
Gospodine Klasiću, ukratko u zaključku, da li je hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Hrvatska vojska, ako pitate povjesničare i vjerojatno većinu građana Hrvatske, nije oslobodila Bosnu i Hercegovinu, ali je dobar dio rata bila važan saveznik, zbrinjavajući izbjeglice, pomagajući u oružju, pa čak i prolasku vojnika koji su dolazili sa svih strana svijeta i borice u Bosnu i Hercegovinu. Nepotrebne su takve radikalne izjave, one nikome ne koriste, one nisu povijesno utemeljene, ali su u ovom trenutku povijesno po meni štetne.
Vaš zaključak, gospodine Kamberoviću, da li je hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno ne. Dakle, nije oslobodila, ali ne treba negirati ulogu koju je hrvatska vojska imala u tim posljednjim ratnim operacijama, jednako kao što ne treba niti preuveličavati ulogu hrvatske vojske kako to radi hrvatski predsjednik Milanović.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva historičara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.